Imirimo y'abatumwa ikipando cha lenga iku mirimo na chine lubali. Awa ile bapitile mu Amfipoli na Apolonia bafikile ku Tesalonika ukwali sunagoge lya Bayuda. Awe Paulo mwabelo mwata wakwe aingira umobali na pama sabata ya tatu aleperulushanya nabo ifya mumalembo aleirula na okushiningisha okuti Kristu ali na okuchula na okuima kubafwa na okuti
uyu Yesu uwo ine mbili shakuli imwe e Kristu
na bamo bamuli bene bali na shiwe bawirire kuli Paulo na Sila pamone bumbeli kalamba ili abena hela abale shinshimuna na abana kashi abakankala abengi lelo Abayuda bakwikatwa akalumwa babulire abantu bamo imbifi bamboko ya bamwisokoni kabiri ili balonganike bumba balengere umushube impasase kabiri basanshire inganda ya kwa Yosani balafo kubafumisha babantu lero pakukana basanga bakulire Yosani na babu ananyi na bamo babatwala pali bakateka bamushi balabirikisha abati
abale pinune chalo chonse baisa na kuno Yasoni na basekelela kabiri ababonse bale sule fipo pefya kwa Kaisare bakusoso kuti kuli mfumu imbi ni Yesu.
Awe bumba na bakateka bamushi bali sakamikwe pakumfu efi kabiri ile babulire ichi katilo kuli Yosane na abadankwe babalekele baye. Awe ababu ananyina apopene batumine Paulo na Sila ku Berea ubushiku bena pakufika bala mwisu na goge lya Bayuda. Awa bene bali abakankala ukuchira balya aba mu Tesalonika. Icho bapokelele chebo no kuchankwa konse. Bale fwaya fwaya mu malembo akasuba na akasuba. Beshi befifintu nga nifyo fine. Eicho abengi ba mulyabo bali tetekele. Naba mube na hela nabo abana kashiba kankala naba ume abengi. Lelo ilo Abayuda ba ku Tesalonika baishi byokuti na muberea mwalibirirwa kuri Paulo ichebo cha kwalesa. Baileko noko balafunda ula nokusakamika amabumba. Awa popene ababu ananyina batumine Paulo kuku ya kulibemba kwine. Lelo Sila na Timoti baikele kulia. Awe abale shindika Paulo bamutwele kufika ku Antena. Na pakupokelela obwite bwa kutwala kuli Sila na Timote ubwa kuti bese kuli wene bwangu bwangu balile nokuya. Awe Paulo ilo ala bapemba ku Antena umutima wakwe wali kalipe munda pakumona omusumba wonse mwabo tulubi. Eicho ala pelurushanya na Bayuda na bakashishi muna mwisu na goge kabiri mwiso koni akasuba na akasuba naba alipo chintu nkuma. Awe na bamo aba konkele amano ya vena Epikuri na vena Stoika bala longana na nkwe kabiri bamo bala Etila.
Nga kanshi engafuwa yuku sosa shani uyuka sabasaba wa amano
na bambi bala Etila amane kwa kuba kabirisha wa mirungu imbi imbi icho ale birisha Yesu no kuima kubafwa. Kabiri bali musendere no kumutwala kuwa Areopagi abati
bushe tete tuishibe ikisambirisho ichi chipya icho lela nda pantu ulele tamuma tu Yesu ifyebwe fyeni ekyo turefwa yo kuishiwa mwalo levifintu.
Awe abena atenda bonse na beni abalebelamo tabapishishe ishita kuchita chimbi kano ukusosa atemwa ukumfua ichipia. Awe Paulo pakuimini na mukatika Areopagi atile
mwebena atena na mwona konse konse imwe mwabanga bakiramo okupepe mipashi pantu pakupita nokumonefyo mupepa nasangiyo lufuba apa alembwa kulilesa ushaishibikwa eicho ndebira kuli imwe undi mushinshi munako mweba shamwishiba leso walenga pano esonde na fionse Filipo wene pakubo mwine muru na panonse dai kala mu matempere aya kulwa kuminwe ya bantu nangu kupyongirwa kuminwe ya bantu nse ngo wabulwa po ichintu apo mwine e upera bonjo mweo no kupema na fionse kabiri ale ngere kuli umo inkoshonse isha bantu nse kukuikala panonse ponse pakuli inge nshita shashiko isha lingiwe kabela no kupakule mipaka ya buikalo bwashiko kukule kashifuwa elesa kumfwa nalimo singa pampanta no kumusanga lero na chine tawa kutalikuli ifwe bonse pantu muli wene emo tumwene omweo no kusunkana no kuba ifyo basosa na babo baba kashika wenu banyimbo abati pantu na ifwe tulibufyashi wakwe kwena apo tulibufyashi wakwa lesa tatufu ilio kutila lesa aparana na gode nangu nisi ufere nangu liwe ifya erenga niwa kukutukuta no kutontonka nyako abuntunse eicho inshita shaku kana ishiba shena lesa alishisulide lero nomba akonkomesha abantu bonse konse konse ukulapira pakuti ali ngiryo bushiku umo akapinguira abapa noesonde mubulungami kumuntu uyo asontele na pali ichi apere cha kuputula efikansa ku bantu bonse pakumuimya kubafwa
awe pakumfo kuimba kubafwa bamobena balawela lelo bambi batile
tukakumfwa ulu wa ichina limbi
eka Paulo afu mine mukatikavo lelo aba umebamo baikumishe kuli wene no kutetekela emwali na Dionusi umwina Areopagi no mwana kashi ichina lyakwe Damari na bambipo.